Nejstarší říše světa. Část 45. V minulé části jsem začal povídat zřejmě o nejslavnějším a nejznámějším Indovi vůbec, o Mahatma Gandhiovi. Samozřejmě je též velmi známý nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Rabindranath Tagore. Ale ten se zase tolik o nezávislost Indie nezasloužil jako Mahatma Gandhi, i když on samozřejmě ve svých básních a dalších dílech horoval o samostatnosti Indie, přece jenom výhlasu Gandhiho nedosáhl. A tak se mu již věnovat nebudu. Minule jsem končil své povídání o tomto mysliteli, mystikovi a bojovníku za svobodu Indie tím, že jihoafrické úřady, vyhecované nenávistnými médii, poslali na Indy vystupující ze dvou osobních lodí lidovou lůzu, převážně černých obyvatel, a ty několik naprosto nevinných Indů dokonce zabili. Mnoho dalších těžce zranili a málem zavraždili i tehdyž velmi známého, a to i v Jižní Africe, Mahatma Gandhiho, kterého zmlátili do bezvědomí. A tomu, že by jej ubili, zabránila až místní bílá celebrita paní Alexandrová, která jej doslova vyrvala ze spáru smrti. Po této zkušenosti měl vůči černým jihoafričanům, ale také Číňanům, neboť i oni se podíleli na bití Indů, jasně vymezený postoj, o čem svědčí jeho citát. Negři a čínští vězňové jsou divocí vrahové a jsou velmi amorální. Negři, což lze vztáhnout na všechny, necivilizovaní a obvinění jsou ještě horší. Jsou problematičtí, velmi špinaví a žijí skoro jako zvířata. Časem, když mu tento citát byl vyčítán, již se o černoších takto nevyjadřoval. Ale jak jsem již řekl, jeho vztah k ním byl, no, nebyl vůbec dobrý. Není se čemu divit, kdo by měl rád lidi, kteří jej strašlivě pro nic za nic zmlátili, a kdyby se v přístavišti neobjevila již zmiňovaná paní Alexandrová, svět by byl býval přišel o velkého myslitele. Paní Alexandrová jej krytým fiakrem a ve velmi zlém stavu odvezla k jeho příteli Rustomži Setovi, který jej přijal ve svém domě. Jenomže šílený dav dům obklíčil, že lze říci, že to byla ta nejspodnější lůza zmanipulovaná médií, novinami, a vyhrožoval, že pokud Seta Gandhiho nevydá, podpálí celý dům. Nakonec se za pomoci lsti a hlavně místní policie dostal Gandhi do bezpečí místní policejní stanice. Hned následující den napsal článek, který místní noviny zveřejnili bez pozměnění, kde uvedl zkomolené a vyslovené lživé informace na pravou míru. Mnozí z těch, kteří proti němu brojili, převážně jihoafričtí běloši, uznali svůj omyl. A vše se nakonec i za velké podpory anglického velvyslance obrátilo v dobré. Ale jak říkám, cestu k černochům a k jeho tak obvyklým proklamacím o lásce se nikdy nedopracoval a nevěřil jim. Mahatma Gandhi se nacházel v Jižní Africe i v roce 1899, kdy vypukly tzv. Burské války. Indové žijící tam se spolu s Gandhim po dlouhém rozhažování rozhodli, že jako občané britského impéria všemi jimi dostupnými prostředky pomohou ve válce s Bůry Anglii. Gandhi tímto postojem doufal, že tím dokáže, že křivdy Angličanů vůči Indům jsou neoprávněné. Británie jejich pomoc sice ocenila. Po dobu této války byli Indové uznáváni. Ale nakonec se ukázalo, že po této válce se v chování Britů k Indům nezměnilo vůbec nic. Nakonec se tak Británii porobení Indové postavili na stranu porobitele, který chtěl, a také to udělal, zničit hrdé, soběstačné a především svobodné Bůry. Mimochodem, v této válce se velmi angažoval mladý důstojník, který přišel s nápadem, jak naložit s více než 80 tisíci zajatými Bůry, což byli bílí potomci holandských farmářů. Ten mladý důstojník se jmenoval Winston Spencer Churchill a vymyslel pro Bůry koncentrační tábory, ve kterých Britové doslova umořili hlady více než 60 tisíc Bůrů, kteří proti Angličanům bojovali nerovný boj. Takže to nebyl Hitler, kdo vymyslel koncentráky. Ten jenom vylepšil nápad Angličanů. A to se taky příliš neví. A proč se Gandhi, velký vyznavač nenásilí, rozhodl angažovat v válce, si vysvětlíme později. Tehdy na začátku burské války dokonce prohlásil: kdybych byl postaven před rozhodnutí mezi zbabělostí a násilím, zvolil bych násilí. Vidíte ten rozdíl s o mnoho později šířeným odporem k násilí? Inu, každý i velký myslitel musí zákonitě procházet vývojem myšlení a modifikovat své učení. Gandhi nebyl výjimkou. Po skončení burské války s výsledkem dopředu jasným, vždyť burští farmáři vyzbrojení loveckými puškami nemohli dlouho odolávat pravidelné anglické armádě s kulomety a děly, se Gandhi usadil v Johannesburgu a ihned založil časopis s názvem Indický názor. Zároveň se začal podrobně zajímat o život Indů v Jižní Africe a byl zhrozen ze života příslušníků kasty, takzvanými nedotknutelní. Tak se totiž nazývala nejnižší a opovrhovaná skupina lidí v indickém kastovním systému. Tito lidé se živí tou nejopovrhovanější prací a jsou taky nazýváni kulíové. A Gandhi poznal, že žijí prakticky v getech, ze kterého ani nesmějí vycházet, pouze za prací. Tato geta kulíů byla plná špíny, odpadků, jež nikdo neuklízel, ale i výkalů všude po ulicích takového geta. Když pak vypukl Černý mor, pravdou ovšem je, že nevypukl v některém z těchto get, ale právě zásluhou absolutní neexistence jakýchkoliv hygienických zvyklostí mezi touto naprosto nejnižší indickou kastou, zde bylo nejvíce obětí. Gandhi se jim snažil pomáhat ze všech sil, ale to nestačilo. Pak nastala situace, kdy v únoru roku 1906 zabili Zuluové, což byl africký kmen, dva policisty kvůli nově zavedené daně z hlavy. Nastaly problémy, vypuklo zulské povstání a Gandhi se při něm opět postavil na stranu Británie a opět si již několikrát opakovanou nadějí, že se pak změní postoj nabubřelých Angličanů k Indům a opět byl jeho předpoklad mylný, i po tomto povstání Angličané Indy opovrhovali jako z barbary. Gandhi se stal indickým vůdcem ambulantní čety a sám mnohokrát nosil raněné při tomto povstání obou stran na ošetření. Angličané sice ocenili jeho práci a přiznali mu zásluhy za zachránění mnoha životů anglických vojáků, ale ke změně postoje k Indům to Angličany nepřimělo. Tehdy se u Gandhiho začal formovat pojem, nazval to Satyagrahy, čili trvání na pravdě, kterým chtěl nahradit pojem pasivního odporu. Později se ale k pasivnímu odporu zase vrátil. V té době se stalo jeho manželství problematickým. Stal se totiž učitelem mladých hochů a chtěl vychovávat kromě nich i svou ženu. Takže se často hádali a manželství spělo k rozpadu. Poté se však přiklonil k pravdě a nenásilí a jeho manželství se během času změnilo na poklidné a plné vzájemné úcty a pokory. Skutečně první Satyagraha, tedy trvání na pravdě, proběhla roku 1908 a byla proti potupné registraci Indů. V tu dobu byl Gandhi poprvé zatčen a uvězněn, což vzedmulo bojovnost v indických řadách. Pokus o Satyagrahu, v podstatě můžeme hovořit o jakémsi povstání v rámci pravdy, tehdy nevyšel. Byl špatně zorganizován. Pravá Satyagraha vypukla až 14. března 1913, kdy se svobodným Indům, hovoříme stále o působnosti Gandhiho v Jižní Africe, zvedla daně za hlavu naprosto do nesmyslné výše a navíc jeho africká vláda tímto výnosem zrušila platnost veškerých sňatků, které nebyly uzavřeny podle křesťanských zásad a rituálů. Do ulic měst vyšly indické ženy, dnes již prakticky svobodné dle tohoto zákona, a požadovali, aby byly zavřeny do vězení spolu s jejich manželi, kteří tam už dříve byli uvrženi. A tedy se Gandhi rozhodl postoupit oběť. tehdy zveřejnil tato slova. Mou myšlenkou bylo poslat všechny své přátelé z osady do vězení. To byl vrchol oběti, která mi zbývala za těchto okolností. S tímto názorem souhlasili všichni jeho věrní, včetně jeho vlastní ženy. Nakonec se tato oběť podařila a většina z jeho přátel, ale i on sám a jeho žena byli uvězněni. Tehdy již byl Gandhi znám po celém světě a jeho uvěznění zvedlo vlnu odporu nejen mezi Indy v jižní Africe, a tehdy jich tam bylo opravdu mnoho, ale zvedla se vlna podpory i v celé Indii a dokonce se k této formě odporu připojili i horníci z dalekého anglického Newcastle. Po propuštění chtěl vyjednávat Gandhi s Brity o jejich postoji k Indům přímo v Anglii. Ale právě vypukla první světová válka. A Gandhi opět učinil to, co již několikrát předtím, aby ukázal, že Indové stojí za Británií a zaslouží si lepší zacházení ze strany Britů a jejich úřadů v Indii. Spolu s indickými přistěhovalci v Anglii totiž začali pomáhat v anglickém válečném úsilí, jenomže zdaleka ne všichni. Bylo zde několik silných skupin Indů, kteří v rozporu s postojem Gandhiho chtěli svou pomoc, a to i vojenskou, podmínit změnou zákonů týkajících se Indie. Gandhi si ale trval na svém a tak se stal pro Anglii hrdinou. Za to doma v Indii se situace zásluhou jednání britských koloniálních úřadů stávala neustále horší. Od 90. let 19. století byly v Indii důsledky anglické vlády nejpatrnější. A to v té době, co tam Gandhi nebyl. Bylo zcela narušeno zemědělství, takže brzo propukl hladomor a až neskutečná chudoba obyčejných lidí. Však také hlady během 25 let v Indii zemřelo neskutečných 15 milionů lidí, a to zdůrazňuju hlady, a Angličané Indii vysávali stále víc a víc. Vrcholem všeho byl rok 1905, kdy Británie, aby se jí lépe vládlo, rozdělilo Bengálsko na muslimskou a hinduistickou část. Pro miliony lidí to znamenalo nucené přestěhování a opuštění všeho, co vybudovali jejich předci. Muslimové se museli odstěhovat z hinduistické části do své, muslimské, a pro hinduisty platilo totéž. A právě tento počin byl spouštěcím momentem, kdy si konečně Indie uvědomila svou velikost a začal se rodit zárodek svobodné Indie. Propuklo hned několik povstání. A do této Indie vstupuje roku 1914 i Gandhi, kdy musel kvůli vážné nemoci opustit Anglii a okamžitě se zapojil do odboje proti anglickým kolonizátorům. Už i on konečně pochopil, že jakákoliv vstřícnost vůči kolonizátorům, tedy Británii, k nápravě nepovede. Sám později přiznal, že toto období návratu do Indie patřilo k nejkrásnějším v jeho životě. Stal se neoficiálním členem politické strany Společnost a stával se jejím duchovním vůdcem. Postupně se pro většinu Indů stával deršanem, tedy světcem. Lidé se na něho obraceli o rady v postupu boje proti Britům a Gandhi se také, snad aby se stal ještě populárnějším, zúčastnil i posvátné pouti Kumbh Mela, jenomže ta ho naplnila odporem. Podle něj při této pouti lidé zbytečně trpěli a setkal se s mnoha případy kupčení s vírou, což jim hluboce otřáslo. A začal připravovat další protest, schovaný za již známý projem Satrayaga. Měl protestovat proti vystěhovalectví z Indie, které bylo kvůli velmi špatným a nuzným podmínkám v Indii velmi rozšířené. Lidé z Indie utíkali po 10 000, a to kamkoliv jinam do světa, jenže tento protest nevyšel. Britská koloniální vláda totiž svým výnosem smluvní vystěhovalectví zrušila a zakázala. Potřebovala své otroky v Indii. Poté se Gandhi věnoval pomocí například rolníkům a snažil se spojit do odporu proti Britům hinduisty a muslimy, ale to se mu vůbec nezdařilo, pro naprostou nechuť muslimů. Hinduisté by v rámci svobody pro Indii bývali i souhlasili. Nakonec se to přece podařilo, alespoň pro jednou, že se obě náboženství spojila. A to, když Gandhi vyprovokoval mohutnou stávku za zrušení daně ze soli, kterou britští úředníci uvalili na každého Inda za používání soli. Britové pak zakázali tisknout některé články, knihy i projevy, včetně Gandhiho. Ten nedbal a nechal zakázané knihy tisknout a rozšiřovat mezi lid. Společnost již tehdy byla zcela zhypnotizovaná Gandhim a jeho projevy o svobodě Indie, že si bez ohledu na vlastní uvěznění zakázanou literaturu hojně kupovali. A tehdy byl Gandhi opět jednou zatčen, ale okamžitě se strhly obrovské nepokoje, takže jej britské úřady museli záhy propustit. Po propuštění dále nabádal v nenásilné protesty, ale zde se dopustil obrovského omylu. Totiž ta nenásilná vzpoura přešla v násilí a rozlícený dav byl tvrdě rozprášen jízdní britskou policií. Přesto však Gandhi tvrdil, lid nemá povahu násilnickou, nýbrž míru milovnou. Jenže tato jeho slova nebral nikdo vážně. Násilí zavládlo ulicemi Indie proti anglické vrchnosti. Gandhi pochopil, že se mu stávka vymkla z rukou. Ve svém životopise se pak ani slůvkem nezmínil asi nejstrašnější důsledek svého jednání. Dnes je znám jako masakr v Amritsaru. To bylo taky na základě učení Gandhiho. Podívejme se na tento skutku masakr poněkud podrobněji a poznáme, proč se o něm Gandhi raději ve svém životopise vůbec nezmínil. Vše se odehrálo 13. dubna 1919, kdy se dav nenásilných demonstrantů a náboženských poutníků schromáždil v uzavřeném parku jménem Jallianwala Bagh v pandžábském městě Amritsar. Tehdy se původně náboženská pouť změnila v sice nenásilný, za to o to více hlasitý projev nevůle s britskou nadvládou v Indii a zněl požadavek o okamžitém odchodu Britů z Indie. Na toto setkání byla poslána jednotka britské indické armády pod vedením plukovníka Reginalda Dyera, který nepatřil zdaleka k nejbystřejším. Situace byla o to horší, že dny předcházející tomuto svátku byly plné pouličních demonstrací a šarvátek s britskou policií i armádou a proto bylo nad městem vyhlášeno stané právo. Jenomže ti poutníci, většinou náboženství poutníci, přicházeli většinou z venkova a o nějakém staném právu neměli ani ponětí. Schromaždili se v parku k oslavě Nového roku Baisáký v rámci náboženského a kulturního festivalu obyvatel Pandžábu. Park byl veřejně přístupná zahrada o rozloze 28 000 metrů čtverečních, ohraničená vysokou zdí s pěti úzkými vchody. Když se poutníci schromáždili uvnitř této zahrady, aby tam uctívali své bohy a ten svátek, dorazila britská armáda. Nejdříve vojáci zatarasili tankem největší vchod a menší vchody zahradili vojáci s namířenými puškami. Tak v podstatě zabránili lidem, aby prostor opustili. Nechali otevřené pouze dva nejužší průchody, ale i tam již byli připraveni vojáci s puškami. A pak plukovník Dyer vyzval lidi, aby odešli. Ale v hluku a provolávaných heslech jeho hlas vůbec nebyl slyšet. A tak dal plukovník Dyer rozkaz k palbě ostrými. Po celých 10 minut pálili vojáci do davu jednu salvu za druhou a druhá část vojáků střílela na lidi, snažící se úzkými vchody parku uniknout. Podle britských zdrojů bylo zabito 379 lidí a 1200 zraněno. Ovšem, lze zcela jistě věřit indickým zdrojům, které tvrdili již tehdy, že toto číslo bylo záměrně mnohem nižší, než bylo skutečných obětí nesmyslné palby. Indové tvrdili, že na místě zemřelo více než 1000 lidí a více než 2000 jich bylo zraněno. Tato brutalita ohromila celý indický národ a způsobila naprostou ztrátu víry indické společnosti vůči záměrům Velké Británie v Indii. Navíc, když se incident nikdy pořádně nevyšetřil a plukovník Dyer byl oceněn britskou sněmovnou lordů za rozhodnost jednání. A toto ocenění rozhořčilo nejenom Indii, což je pochopitelné, ale i veřejnost ve Velké Británii. A právě tento masakr vedl ke vzniku indického hnutí za nezávislost vedeného Mahátmou Gándhí. Toto hnutí však nebylo jediným. V té době již existovala v Indii celá řada různých hnutí, například silně nacionalistické hnutí Subhash Chandra Bose, což byl jeho vedoucí, socialistické hnutí Bhagat Singh nebo radikálně hinduistické hnutí Vinayak Damodar Savarkar. Kromě toho v této době, tedy po první světové válce, existovalo v Indii i silné a významné feministické křídlo, jehož představitelka Sarojini Naiduová dokonce v roce 1925 stanula v čele Indického národního kongresu. Druhou klíčovou organizací vedle kongresu bylo ozbrojené hnutí Indická národní armáda, originálně se to jmenovalo Azad Hind Fauji, které vzniklo během druhé světové válce v roce 1942 a které založil a vedl někdejší předseda nacionalistického hnutí Subhash Chandra Bose. Obě organizace, tedy jak kongres, tak indická armáda, v roce 1942 zorganizovali kampaň občanské neposlušnosti na rozdíl od postojů Gándhího, který občanskou neposlušnost odmítal. Ta občanská neposlušnost měla název Opuste Indii a byl to vzkaz Britům. Ukázalo se ale, samozřejmě až po válce, že pasivní rezistence nestačila a občanská neposlušnost byla mnohem účinnější zbraní. Po konci druhé světové války byla Velká Británie nesmírně oslabená a nový místokrál Indie Louis Mountbatten spolu s britskou vládou shledali, že je v situace v Indii naprosto neudržitelná. Britský parlament pak 18. července 1947 přijal zákon o nezávislosti Indie. Ale zároveň se ale britští zákonodárci Indům pomstili. Neboť tímto zákonem, jeho druhou částí, dali vzniknout dvěma státům, jejichž území dříve patřila Indii. A tím ji nesmírně oslabili. Vznikla, kromě hinduistické Indie, i další, stále ještě tehdy britská dominia, muslimský Pákistán a později Bangladéš. Indie ale následně 26. ledna 1950 formálně moc britského panovníka odvrhla a vyhlásila republiku bez jakéhokoliv přímého vlivu Británie. Pákistán totež udělal roku 1956. A velkou roli v tomto boji sehrál i Mahátma Gándhí. A já se nyní k němu opět vrátím, abychom si přiblížili jeho další osudy. Abychom si přiblížili činnost Mahátma Gándhího, musíme se nyní trochu vrátit čase. Po dlouhých letech si konečně uvědomil, že spolupráce s Brity nemá žádný smysl. A tak dne 1. srpna 1920 zahájil svou kampaň nespolupráce s Brity. Prvopočátek spočíval v tom, že vrátil britským úřadům 3 medaile, které obdržel za svou pomoc Britům při búrské válce. O svém plánu seznámil brzy i kongres, který se proměnil v průběhu let z honoračního seskupení indických elit ve skutečně masovou politickou stranu s jasným programem a strukturou. Gándhí byl jeho členem, ale nikdy nebyl ve žádné významné funkci, za to však platil za politického guru této strany. V prosinci roku 1921 vyhlásil hnutí občanské neposlušnosti, které ale mělo přerůst revoluci, ale opět se to zvrhlo. Dne 5. února 1922 došlo k incidentu ve vesnici Chauri Chaura, při níž účastníci průvodně pokojné demonstrace zapálili policejní stanici, v níž uhořilo 22 policistů. Ze strany Britů se zvedla vlna násilí, jako pomsty. A Gándhí to považoval za své politické selhání a hnutí okamžitě odvolal, což ale znamenalo obrovský odliv jeho příznivců, kteří jej začali nazývat zbabělcem. V březnu téhož roku, tedy 1922, byl při této, při této souvislosti zatčen bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti. Prostě Gandhi ji přestal zajímat. Byl odsouzen k 6 letům vězení. Byl tam necelé 2 roky, když jej v lednu 1924 postihl akutní zánět slepého střeva a musel být za dramatických okolností okamžitě operován, přičemž mu šlo skutečně o život. Tato událost byla zveřejněna v celostátních novinách a opět se zvedl zájem veřejnosti o něj a právě veřejnost si různými nátlakovými akcemi vymohla jeho předčasné propuštění na svobodu. Jenomže za ony 2 roky ztratilo jeho hnutí jakýkoliv význam. A při volbách do kongresu v roce 1924 Gandhi odešel zcela poražen. A tak se začal věnovat kastám. Nejdříve chtěl odstranit společenskou diskriminaci kasty nedotknutelných, tedy tu naprosto nejnižší a opovrhovanou kastu na společenském žebříčku, ale zároveň se tvrdě nepostavil, jako mnozí další indičtí revolucionáři, za naprosté odstranění kast. Po dlouhém boji se nakonec Gandhimu podařilo u Britů protlačit oddělené volby pro kasty, takže se lidé z nejnižší kasty mohli dostat i do volitelných funkcí. To se stalo v roce 1932. Ale Britové si to udělali po svém. Takže fakticky dosáhli toho, co chtěli. Postavili totiž proti sobě všechny kasty, na což reagoval Gandhi protestní hladovkou, protože tato zvláštní práva rozvrátila hinduistickou společnost. Nakonec dosáhl toho, že se z nesvážené strany kast 24. září 1932 dohodli na společném kompromisu. Jehož výsledkem byl tzv. Půnský pakt, který zaručil všem třídám utlačovaného národa rezervovaná místa v zákonodárných sborech. V roce 1930 začal celoindický boj za nezávislost. Celá Indie, zemědělci, dělníci, řemeslníci, obchodníci i prostý námezní lid odmítali jakoukoliv spolupráci s Brity, včetně práce pro britské firmy. Celý tento boj řídil tehdy 61letý Gandhi. A vydal se spolu s 10 000, možná i 100 000 lidmi na 40-denní protestní pouť. Pak inicioval porušení zákona, podle něhož měla Británie monopol na produkt soli a 100 000 přívrženců za ním stály. Britská vláda zareagovala tím, že přes 60 000 lidí najednou uvrhla do vězení, včetně Gandhiho. Než však byl uvězněn, stačil ještě vstoupit do strany kongresu, to bylo v roce 1935, a prakticky se stal jejím vůdcem, tudíž i vůdcem celé Indie. A byl to právě on, kdo Indii a její lid zastupoval při všech jednáních s Brity. A pak vypukla druhá světová válka. Ačkoliv Gandhi odsuzoval Hitlera a nacismus s fašismem, po svých zkušenostech z Brity již odmítl s nimi slepě spolupracovat. Poté, bylo to 7. prosince 1941, přišla válka i na východ, Pearl Harbor. Britská vláda se snažila přesvědčit stranu Kongres o příslibu pomoci, ale tato podmínila vyhlášením indické nezávislosti, což Británie odmítla. Jenomže najednou stála okupace Japonci před branami Indie a Britové již neměli kam ustoupit. Celé vedení kongresu, včetně Gandhiho, proto bylo uvězněno. Indický lid povstal a zuřivě bojoval proti Britům všemi prostředky. Ti opět odpověděli střelbou do lidí. Vesnice byly bombardovány dělostřelbou a za oběť tomu padlo 25 000 Indů. A tak došlo k obrovskému paradoxu, o kterém se dodnes příliš nehovoří. Respektive se o něm vůbec nehovoří a je snaha o tomto faktu zničit i informace a podklady. Stalo se to, že Británie bojovala na západě i východě proti nacismu a fašismu a v Indii vraždila nespočet lidí naprosto stejně, jako to dělali fašisté například v Sovětském svazu a Bělorusku. Mnohdy Britové používali úplně stejné metody. Byly zabity 100 000 Indů a odpor byl brutálně potlačen. Pak nastal Brity plánovaný hladomor, protože veškeré potraviny byly rekvírovány pro britskou armádu a její spojence, což Indie nebyla.
ten hladomor zásluhou Britů zahubil 3,5 milionu lidí. A to se dnes taky vůbec neříká. Alespoň je zde důkaz, jak se falšují dějiny. V této době zemřela také Mahátmova manželka Kastruba, poté co Gandhi nedovolil lékařům podat jí penicilin, který odmítal jako zahraniční lék. Také podivný postoj, nemyslíte? Krátce po její smrti byl Gandhi propuštěn z vězení. A měl toho moc, co musel napravovat. Okupační vojska již byla pryč, ale země byla naprosto rozvrácená. Průmysl z větší části zničen. Země krvácela. Ale přesto neustala snaha o nezávislosti na Británii. Ta už nebyla proti. I Británie totiž strašně oslabila hroznou válkou a otázkou zůstávalo, kdo bude samostatné Indii vládnout. Vyhrotili se opět hinduisticko-muslimské vztahy. Proti kongresu nyní stála druhá velmi mocná frakce, Muslimská liga. Gandhi se po válce vrátil do naprosto rozdělené země. Muslimové vyhlásili 16. srpna 1946 džihád a opět nastaly masakry. Muslimové na potkání vraždili hinduisty a ty, co nezavraždili, násilím nutili k přechodu na islámskou víru a nebo se odstěhovat. Hinduisté se ale také zvetli a začali masakrovat na druhou stranu muslimy. Zkrátka v zemi se zabíjelo všude tam, kde se obě nesmířitelné komunity dostaly k sobě. A mezi těmito nesmyslnými a nesmířitelnými a vražděním poslednými skupinami kráčel jediný muž, Gandhi. Bez ohledu na to, že by mu mohli ublížit obě skupiny, chodil mezi nimi a hlásal a volal po míru. Byl pokořen, nesmírně pokořen, když viděl milovanou Indii v nenávistné občanské válce plné násilí, plné krve. A právě v tuto dobu se britští politici rozhodli osvobodit Indii. Ale měli podmínku, že země bude rozdělena na muslimský Pakistán a hinduistickou Indii. Skutečně to tehdy asi bylo jediné možné řešení. A najednou 77-letý Gandhi byl sám. Byl jediný, kdo s rozdělením země nesouhlasil. Lid byl pro svobodu i přesto, že ztratí skoro polovinu území. A pak, bylo to toho 15. srpna 1947, byla vyhlášena svobodná Indie dvou dominií a Gandhi ho přepadl smutek. Vše, za co celý život bojoval, tedy za svobodnou, jednotnou, ale celistvou Indii, se rázem rozpadlo. Gandhi tvrdil, že rozbroje mezi muslimy a hinduisti se rozdělením a vznikem Pákistánu neukončí. A měl pravdu. Rozbroje přerostly v otevřenou válku. Ta se rozpoutala poté, co pakistánské vojsko vtrhlo do Kašmíru, jehož právní status nebyl dosud vyřešen a indická armáda palbu opětovala. Ostatně oblasti Kašmíru jsou ozbrojené konflikty mezi Indií a Pakistánem prakticky běžné dodnes. Gandhi na protest proti této válce vyhlásil opět jednu ze svých obvyklých časově neomezených hladovek, o čemž okamžitě informoval světový tisk s požadavkem, aby se obě vlády usmířily a dohodly o míru. Indická vláda, která jako reakci na pakistánský útok Kašmíru odmítla poslat do Pakistánu dohodnutou částku po rozdělení Indie ve výši 550 milionů rupií, ale po Gandhiho hladovce však ustoupila a peníze do Pakistánu poslala. On na ně měl ten Pakistán právo. A tím se potvrdilo, že Gandhi ani zdaleka nestratil svůj vliv. Jenomže s rozhodnutím vlády a jejím převodem peněz tvrdě nesouhlasili vrcholní představitelé nacionalistické hinduistické komunity, kteří kritizovali vládu, ale i Gandhiho za naprosto zbytečné ústupky, když boje vyvolal muslimský Pakistán a nikoliv hinduistická Indie. Představitelé radikálních hinduistických organizací Hindu Mahasabha a Rashtri Svayamsevak Sangh se proto rozhodli Gandhiho odstranit. První pokus o Pumový atentát 14. ledna 1948 byl neúspěšný. Poté však 30. ledna téhož roku hinduistický aktivista Nathuram Godse zastihl Gandhiho na večerní procházce v Novém Dillí a zastřelil jej pistolí. Poté se Gorse okamžitě a dobrovolně vzdal policii a v soudním procesu byl odsouzen k smrti oběšením a 15. listopadu 1948 byl popraven. Mahatma Gandhi zemřel s modlitbou na rtech ve věku 78 let. Za jeho rakví kvát kráčel milionový průvod a jeho popel byl slavnostně vhozen do soutoku u řeky Gangy. Do Indie na pohřeb tohoto významného člověka přijelo mnoho zástupců států z celého světa vzdát mu hold. Mahatma Gandhi byl a je dosud nejvýznamnější osobností Indie v celé její historii. Jeho smrt dala zapravdu jeho myšlenkám a Indie posléze konečně dosáhla svobody. To, jak Gandhi ovlivnil myšlení následníků, snad nejlépe demonstrují slova významného indického politika Jawaharlala Nehruva. Ten řekl, budoucnost náleží nám. Ať půjdeme kamkoliv, ať jsme jakkoliv hodní Indie, máme ještě onu sílu, kterou nám dal náš učitel. Ta síla nevychází jen z něho, ale rovněž z jeho poselství. A já se dnes i každý další úsvit slavnostně zavazuji k službě vlasti a ideálům, které před nás Gandhi postavil. Tato slova ministerského předsedy pozdějšího Jawaharlala Nehrua jasně dokládají, jaký význam měl pro celou Indii tento člověk, Mahatma Gandhi. Indie patří k nejstarším civilizacím vůbec. Někteří vědci dokonce tvrdí, že indická civilizace je byla vůbec nejstarší civilizací světa, starší než Sumerové. Toto tvrzení by mohlo dosvědčit i nejstarší město na světě, které je archeologicky doloženo. Jedná se o město Váranasí, které leží na západním břehu Gangy. Podle legendy bylo město založeno hinduistickým bohem Šivou před 5000 lety před naším letopočtem. Některé nalezené artefakty by tomuto datu mohly odpovídat, ale vědci, nejen archeologové, potřebují více ověřitelných zdrojů, takže je uváděno, že by toto město mohlo vzniknout uvedenou dobu, ale z několika zdrojů, včetně archeologických nálezů, je doložena existence města z let kolem roku 3000 před naším letopočtem, kdy bylo také obydleno. Je také toto město známo pod jménem Benares. Je velmi důležitým posvátným místem pro hinduisty, ale i pro buddhisty, kteří k němu pořádají každoroční svaté poutě. Toto město bylo v průběhu mnoha století neustále opravováno, přestavováno a je v provozu i dnes a je jedním z nejstarších měst na světě, které je obyvatelné dodnes a je v něm skloubena starověká architektura s moderními stavbami. To je jen jako příklad starověkosti Indie. Vážení posluchači, tímto povídáním o Indii jsem v podstatě skončil s nejstaršími říšemi světa. Samozřejmě jsem nehovořil o všech, to by byl nekonečný cyklus. Ale ještě bych se rád zmínil i o nejstarších říších na našem českém a moravském území, nebo moravsko-slezském území. Domnívám se, že právě toto líčení by mělo být tím správným závěrem celého cyklu. Takže čím začít? No ale jistě, nemohu začít ničím jiným nežli Sámovou říší. A tak se do toho pustí. Sámová říše byl kmenový svaz Slovanů existující ve střední Evropě v letech 623, možná i o rok později, a tento státní útvar trval do roku 659. Alespoň to tak tvrdí Fredegar ve své kronice. Sámova říše byla prvním státním útvarem Slovanů ve střední Evropě a je pojmenována po franském kupci Sámovi, o kterém si samozřejmě později povíme více. Nejvíce informací čerpají historikové právě z Fredegarovy kroniky. A tak si o této kronice řekneme něco více. Originále se jmenuje Historia Francorum a je to franská kronika sepsaná v 7. století v Burgundsku. Je sice napsána latinsky, o čemž koneckonců vypovídá i její oficiální název, ale používaný jazyk je výrazně ovlivněn lidovým jazykem obyvatel Gálie. Ačkoliv je kronika u nás známá jako Fredegarova, dle vědců je zřejmé, že dílo vznikalo postupně a autorů bylo více. Jméno bylo poprvé uvedeno a je odvozeno z názvu kronika tak řečeného Fredegára, scholastika, k kterou na sklonku 16. století vydali humanisté Joseph Justus Scaliger a Marquard Fraher. Vůbec není známo, kde se toto jméno vzalo. A dokonce není přesně znám ani tvar jména, neboť se psalo různě. Také není známo, zdali nějaký mnich s podobným jménem vůbec existoval. Tato kronika se skládá ze 4 knih a počíná rokem 583 a její pokračovatele ji dovedli až do roku 768. Je nejstarším věrohodným zdrojem informací o Slovanech na území střední Evropy a naprosto jediným původním pramenem o Sámově říši. Jenomže informací o této první slovanské říši je i v této kronice jen velmi málo. V jedné z mnoha kapitol se píše o tom, jak franský kupec Sámo přišel ke Slovanům a stal se jejich králem. V další z kapitol se uvádí a popisuje, jak došlo k bojům Slovanů proti franské říši a také o porážce Franků u pevnosti v Vogatisburku. A v další, jak Slované na Sámův příkaz pustošili franskou říši, což znamená, že historikové museli z této kroniky informace doslova vyzobávat, protože nebyly podané uceleně. Však se také tato kronika nevěnovala prioritně Slovanům, nýbrž to byla kronika popisující konání Franků. O městech, spíše však o hradištích Slovanů z této doby není nic známo. A to ani které z hradišť ze Sámové říše a za Sámovy vlády plnilo funkci sídelního města vládce. V kronice se uvádí pouze jakési jméno jakési pevnosti Vogatisburg právě v souvislosti s válkou Čechů s franským vládcem Dagobertem. Podívejme se nyní zatím, co o Vogatisburgu vědí historikové a badatelé, ale nejen o této pevnosti, ale i o průběhu celé bitvy. Jenomže o té bitvě si povíme později. Nyní se budu zabývat tím, co vlastně o tomto jménu víme. V prvé řadě je dnes již přesná lokalizace tohoto místa prakticky nemožná. Z Fredegarovy kroniky jsme se dozvěděli pouze jeho jméno a funkci, tedy té pevnosti, protože se tam psalo o castrum, což znamená castrum, znamená trvale opevněné místo, tedy pevnost. A dále se v kronice pouze uvedlo, že castrum Vogatisburg leželo kdesi ve směru postupu austrajského vojska, tedy franského. V poslední době čeští historikové upozorňují na lokalitu vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách. Domnívají se, že onen tajemný Vogatisburg by mohl ležet tam jako strážní pevnost. Své dojmy, jelikož se nejedná ani o tvrzení, jenom o dojmy, opírají o archeologické nálezy. Právě zde u tohoto vrchu Rubín byly nalezeny šipky, ostruhy a další nálezy slovansko-avarského typu ze 7. století, jenomže tento typ není zdaleka jediný. Další indicie je směr protiútoku Slovanů do Durynska. V kronice se píše, že, a nyní cituji, po třídenním neúspěšném boji byli četnější z vojska Dagobertova mečem pobiti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom vpadnou vedení do Durynska a ostatních království Franků pustošit. Konec citátu. Na základě těchto indicí se pokoušel Vogatisburg lokalizovat známý autor literatury faktu Miroslav Ivanov. Vycházel z toho, že Vogatisburg byla hraniční pevnost. Hledali proto někde u hranic česko-německých poblíž Durynska, nejdříve na českém území, tam uvažoval o místech poblíž Úhoště u Karadně, ale hledal i na německém území, kde tehdy žili také Slované, přesněji slovanští Srbové. Tyto dvě hypotézy vycházejí z logických indicí uvedených ve Fredegardově kronice. Za to však další hypotéza slovenského historika Matouše Kučery se alespoň mně osobně zdá až příliš přitažená za vlasy. Poslouchejte sami. Ten lokalizoval pevnost Vogatisburg na základě historické analýzy geografické, vojenské, archeologické i jazykového původu na území Bratislavské brány, lokalizované v prostorech obou břehů Dunaje, až po Děvínský pevnostní úzel. Původem slova burgus označujícím pevnost mezi barbarským a římským světem, kde měl sídlo významný slovenský kníže Braslav, nebo také Předslav, a zvali jej sídlem Braslavovým, tedy Braslau Burgus, a to znamenalo, kde hostí kupce. A to z germánského jazyka, tedy ty kupce, což příznělo Vo Gastis Burgus, tedy kde hostí kupce. Vo Gastis Burgus. Další slovenský historik Jan Steinhübel pak Bogatisburg umístil v poloze bývalého římského tábora na soutoku Dinaje, Dunaje a Enže při rakouském městě Enns. Osobně jsem se snažil najít v dalších historických materiálech zmínku o tom, že by tehdejší Sámova říše územně zasahovala až na území dnešního Slovenska či do Rakouska, ale nikde jsem takovou zmínku nenašel. Možná, že to neumím hledat, nebo to hledám špatně, ale já se osobně domnívám, že domněnky obou slovenských historiků, nebo spíše hypotézy, jsou jaksi mimo mísu. Bavil jsem se o Vagatisburku s několika archeology a historiky a ti se spíše přikláněli k tomu, že někdejší pevnost Slovanů, u které se strhla ona bitva z vojsky franského krále Dagoberta, ležela nejpravděpodobněji právě někde v lokalitě vrchu Rubín u Podbořan, což skutečně dokládají archeologické nálezy, a to v nějak malém množství z této doby a právě tam. Všichni se ale shodli na tom, že přesnou lokalizaci slavné slovanské pevnosti Vagatisburg se nám již zjistit nepodaří. Ale o bitvě u Vagatisburku se ještě zpovíme. Stejně tak se mi jeví jako nepravděpodobné hledání sídelního města vládce Slovanů Sáma, když jej někteří vědci kladou do dnešní Nitry a jiní slovenští historikové dokonce usuzují, že by sídelním městem Sámový říše mohl být Děvín. Domnívám se, že ani u tohoto určení sídelního města Sámovy říše jasné odpovědi se nedočkáme. Na závěr dnešního pořadu se ještě podívám na to, proč vlastně státní útvar Slovanů vznikl a jaké byly příčiny. Slovanské kmeny byly tehdy nejednotné, každý měl svého vlastního náčelníka. V té době si i územní střední Evropu podmanili Avaři, tedy přesněji řečeno dříve před vznikem slovanského státního útvaru. Tyto kmeny byly podřízeny avarskému kaganátu, sídlícímu hlavně v Panónii, tedy v dnešním Maďarsku. Ovšem na začátku 7. století se avarský kaganát dostal do vnitropolitické krize v důsledku bojů mezi několika nástupci chána Bajana. Těmito boji kaganát velice oslabil a neměl dostatek síly na ohlídání vzdálenějších slovanských kmenů, které však museli stále platit Avarům tribut. Jejich avarští výběrští se samozřejmě nechovali ke Slovanům v rukavičkách. A tak není divu, že se Slované chtěli z avarské nadvlády vymanit. A pak přišel Sámo. Ale o tom, jak to u nás tehdy bylo dál, si opět povíme až příští neděli ve stejnou dobu, kdy se ke kupci Sámovi zase vrátím.
Mezi nebe. jsem rád, pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulavý, ty, o kterých jsem snil. Svlídnout mou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňský řík, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když žála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, to řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledá, to řeknu vám tam u nebeských bran. To řeknu vám.